Hei alle sammen, og velkommen til La Prat. Mitt navn Jean I. Kong, og med meg
Ida Gregersen.
Og Rune Enger.
Og vi sender fra Institutt for Indremedisinsk Forskning ved Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet. Velkommen til oss, Rune.
Jo, takk for det.
Og tusen takk for at vi får låne kontoret ditt til sånn et provisorisk studio I dag.
Ja, det bare hyggelig det.
Ja. Da ble vi faktisk oppositt vunget å flytte, for det var så mye lyd
ja, på instituttet. Vi måtte rømme fra ja. Boring på Rikshospitalet.
Ja.
Og så heldigvis så jobber Rune da rett over trikkeskinnene fra Rikshospitalet og tilbød kontoret sitt til studio.
Ja, det var supert.
Han veldig sprekt. Ja. sprekt. Tusen takk for det. Men Rune, du skal få lov til å introdusere deg selv og din forskning.
Ja, Nei, ja jeg altså førsteamanuensis på Institutt for medisinske basalfag, og lege I bånd, men nå jobber jeg I og for seg ikke så mye med mennesker lenger, men prøver heller å forstå hva som skjer I hjernen hos mus, prøver å skjønne hva som skjer I hjernen når vi sover.
Ja, så søvn ditt forskningstema?
Ja, det hovedfokuset, ja. Basal forskning I søvn.
Yes. Ja. Det mange som kan relatere seg til søvn.
Til søvn, ja. Ja, ja, ja. Ja det angår jo oss alle det.
Ja, du har vært på ferie I det. Hvordan
jeg så det?
Ja.
ja. Neida, det bedre enn vanlig, vil jeg si. Det var veldig, veldig fint. Jeg har vært på skikkelig sånn chartertur på speed, som jeg kaller det. Sånn føler jeg at jeg har vært på krus på land. Sånn superresort for barn, som var veldig perfekt for mine, som 2 og 5. Da.
Ja.
Så nei, vi så faktisk ganske godt der, altså.
Ja.
Så,
nei, for vi vet at du kom jo hjem sånn natt til I går. Eller
noe. Å ja, det det du hinter til. Ja, nei, akkurat den siste natta var jo litt annerledes. Da. Vi landet vel 3. Ja. Så vi var hjemme I går 5, ja. Stemmer. Ja. Så da sendte jeg en liksom forsiktig melding om at jeg tror det blir hjemmekontor I dag. Men barna fikk gå I barnehagen. Så nei, da, vi kom oss gjennom det også. Ja. Men man kjenner det, altså. Det var, og da tenkte jeg litt på det da, at vi skulle snakke om søvn I dag. For det fy søren når man kjenner sånn 3 timers søvn. Mm. Det lite, det man føler seg helt utenfor. Jeg kunne ikke operert noe som helst kjøretøy. Jeg kjører jo ikke bil engang, men jeg måtte tenke på sånn båt, det eneste jeg kan kjøre. Ja. Jeg kunne liksom ikke det, derfor hadde det ikke vært forsvarlig.
Nei, men kjente du deg sånn, man får sånn trykk inn I hodet?
Ja, ja.
Er det noe som, altså...
Noen andre også kjenner.
ja, men det fordi man ikke har sovet? At man kjenner det? Det noe fysiologisk ja. I hjernen som gjør at man kjenner det sånn?
Ja, altså hvorfor det så ubehagelig å ikke sove, det jo egentlig ingen som kan si noe fornuftig om. Men okay. Alle har vel erfart det.
Ja.
Det om det på chartertur eller om det ja. Av andre årsaker.
Ja.
Nei, det jo et stort mysterium egentlig. Hva det med søvnen som... så vesentlig at vi må ha det for å føle oss vel og fungere godt.
Ja, ja og en ting litt sånn, ja, sånn igjen med små barn da, at man sover dårlig over tid, eller lite over tid, det kan man liksom, kan jeg kanskje skjønne litt mer at liksom det tærer, men det der en natt, at liksom ikke man klarer, at man kjenner så godt at liksom I natta jeg sover kjempelite, det liksom litt fascinerende da. At kroppen kunne vært litt flinkere til å tåle, synes jeg.
Man kan ta
I. Upraktisk.
Ja, da, vi kan jo alltid refse evolusjonen på et vis. Jeg jo enig, hadde man kunnet tatt en pille og slippe å sove, det hadde vært fantastisk.
Ja.
Men det jo noen som har medfødt søvnforstyrrelse, for eksempel, som ikke får til å sove, rett og slett. Hvordan fungerer de sånn, eller hvordan fungerer hjernen deres, vet du noe om det?
Det vanskelig å kanskje si noe helt generelt om det. Altså alle mennesker trenger jo søvn I en eller annen form, og så det jo forskjellig, ganske vanlig med forskjellige søvnplager, problemer med å sovne og sånne type ting, og de finnes det jo igjen mange årsaker til, alt fra annen sykdom til tankespinn og psykiatrisk lidelse, psykologisk lidelse og sånne type ting. Selvfølgelig utviklingsforstyrrelser og sånne type ting også. Så det kanskje vanskelig å si noe helt generelt om det, men det generelle jo at langt de fleste trenger sånn mellom 7 og 9 timer søvn for å fungere optimalt. Nå det jo mange som ikke får fullt så mye, og det merker man jo I hvert fall I den forstand at hvis man tester vedkommende, så vil man se at vedkommende hadde gjort det dårligere på for eksempel reaksjonsevne og hukommelsestest, så man liksom underpresterer kanskje litt grann, da.
Ja.
På kort sikt.
Ja. Ja, og for våre lyttere som lurer, så skal denne episoden da handle om, om søvn. Ja. Det første jeg lurer på, Rune, det sånn at alle dyr sover?
Ja, det jo det vi sier da. Det klart det jo en, alle liksom en voldsom ting å si. Altså i hvert fall alle mer komplekse dyr, og alle dyr man har sett etter, har man funnet et eller annet man karakteriserer som søvn. Men det klart, hvis du tenker en bananflue eller en manet, til og med en manet har jo ikke noe sentralnervesystem på samme vis, eller det ikke noe hjerne. Men selv der så finner man jo ting som enkelte vil si er søvn, det representerer søvn. Selvfølgelig ulikt fra det vi finner hos mennesker, men man har jo da egne måter å klassifisere søvn hos disse enkle organismene. Det har med at de er mindre aktive, og at det er også en større terskel for å liksom vekke de opp og irritere de og få de i gang, på en måte. Ja. Så med en vid definisjon av søvn, så kan man si at alle skapninger vi har sjekket har søvn, inkludert maneter og så videre. Skal man være litt mer stringent, litt mer, ha et mindre vid definisjon, så, ja, så spørs det vel bare hvor man setter cutoffen, men i hvert fall alle, selvfølgelig alle pattedyr, fugler, reptiler og så videre har jo søvn.
Ja, for hva, håper jeg, hva er definisjonen på søvn? Er det en tung hvile, eller hva er det man liksom...
Ja, det jo lettere å snakke om, ja, kanskje hva det ikke er, altså det jo bortfall av bevissthet selvfølgelig, og det jo reversibelt. Og så vil det jo også være slik at metabolismen jo mer eller mindre, altså det går noe ned, men mer eller mindre uforandret, altså sammenlignet med for eksempel dvale da, ikke sant? Ekte dvale så kan jo kroppstemperaturen senkes betydelig, og alt går vesentlig saktere. Det vil jo ikke være det vi kaller søvn hos mennesker da, ikke sant?
Nei.
Men for eksempel anestesi og sånn, da går sånn sover man jo under en operasjon for eksempel. Er det definert som søvn?
Nei, det er ikke definert som søvn. Man jo ubevisst, men det jo, hva skal vi si, ved hjelp av andre mekanismer. Det jo på en måte en medikamenter som gjør noe av det samme, og der igjen så vil jo de forskjellige anestesimidlene fungere på forskjellig vis. Man ser jo det, hvis man måler fra hjernen, så vil jo hjerneaktiviteten være ganske vidt forskjellig mellom de forskjellige anestesimidlene man kan tenkes å bruke. Så det er helt klart ikke søvn, og en av de store forskjellene, selv om det er forskjeller mellom de forskjellige anestesimidlene, er jo at søvn er på en måte ikke én ting. Søvn svinger mellom forskjellige faser. Man har non-REM-søvn, da, eller liksom den som er kanskje majoriteten av søvn, og så har man dette som kalles for REM-søvn, som er det som kommer gjerne mer av mot slutten av natten, hvor man har livlige drømmer som man gjerne husker når man våkner. Så det finner man jo ikke i anestesi.
Nei, nettopp.
Nei, nettopp.
Og det skal vi, nei, så det kommer vi sikkert litt mer inn på, hva som skjer for eksempel hjernen da, når vi sover. Men så det det som også da, du ikke ser ikke sant, de samme prosessene foregår ikke gjerne ved for eksempel anestesi som ved søvn?
Ja, det jo litt vanskelig å svare helt entydig på det, ikke sant? Fordi ja, det vidt forskjellig hjerneaktivitet ved forskjellige typer narkosemidler. Men det vi ser er at det ikke i hvert fall, det progredierer ikke gjennom denne fasene som man finner ved naturlig søvn. Og vi tror jo at alle disse fasene server litt forskjellige funksjoner, uten at vi har noen god oversikt over det, men vi har i hvert fall noen tanker om hva den dypeste søvnen er god, viktig for, og kanskje hva også REM-søvnen er viktig for. Da. Litt sånn forskjellige hjernefunksjoner som støttes opp av de forskjellige, tror vi da.
Men du studerer jo mus. Har de, de har disse syklusene da?
Ja, de har de syklusene på forbausende likt mennesker, bortsett fra at de er vesentlig raskere, altså en syklus som går gjennom non-REM-søvn og til REM-søvn og oppvåkning, den er kanskje bare noen minutter sammenlignet med opp til timer og sånt hos mennesker.
Så de sover noen minutter om gangen?
Ja, det vil si de våkner nesten, og så sovner de igjen på en måte, så de kan gå litt sånn, og grensen på om man skal kalle det at de er våkne eller ikke, altså det, man har jo liksom lov til å være litt sånn halvvåken i naturlig søvn også. Så det kan man jo diskutere, men det er bare noen minutter av gangen. Så slik sett er det ganske annerledes da.
Lukker de forresten øynene?
Ja, det er et mer komplekst spørsmål man kanskje skulle tro. De gjør jo det, men de har også muligheten til å sove med øynene ikke ordentlig lukket. Så det er jo litt diskusjoner faktisk. Det er en del som bare slår fast at mus sover med øynene åpne når de er for eksempel hodefiksert, altså som de må være, sånn som vi studerer det, altså de må liksom sitte stille med hodet. Men det gjelder ikke hos oss, så jeg tror nok kanskje det er mer et uttrykk for at de er mer stresset i de andre studiene, da, hvis de har øynene åpne. Man skulle jo tro at det er et tegn på stress. Hvis du ser en mus i et bur, i sitt vanlige bur, så lukker de jo øynene.
Okay. Ja. Jeg tror aldri har sett en mus som sover godt. Eller, jeg har aldri tenkt over det.
Nei, det er veldig søte da.
Ja,
ja jo, absolutt.
Det gjør seg veldig kort.
Jeg har sett de lukke øynene når noen andre, altså burkammerater, tråkker på dem på hodet og sånn, så lukker de øynene. Ja, sånn.
Jeg tror aldri, det er ikke helt det samme.
Jeg vet at jeg har øyelokk, men jeg har aldri sett de lukke øynene i søvn, tror jeg.
Nei. Men jeg har liksom hørt at fugler som flyr langt, for eksempel trekkfugler, de kan sove mens de flyr, liksom med halve hjernen.
Ja, og det samme gjelder jo også
visse
sjøpattedyr.
Ja, ok.
Sånn delfiner og sånne type ting.
Ja, nettopp. Mm-hmm.
Det gir jo mening, for det er klart hadde man skrudd av hele computeren mens man fløy, så måtte det vært risikopreget og samme for et pattedyr som er avhengig av å trekke pusten.
Ja, det høres liksom fascinerende ut.
Ja, nei, altså søvn er løst på veldig mange forskjellige vis i dyrerik, og jeg synes det er noe av det mer moro å tenke litt på. Altså forskjellige ekstremvarianter.
Mm.
Et annet eksempel som jeg synes er gøy er jo kolibrien. Kolibri er jo knøttsmå fugler, ikke sant? Og de har høyeste metabolismen vi kjenner til hos dyr.
Mm.
Og de... altså vingene slår jo på en sånn type opp mot 90 ganger i sekundet. Altså det er helt uforståelig fysiologi hos disse skapningene.
Mm.
Og noen av disse kolibriene, de bor i kalde strøk, og for at de simpelthen skal kunne klare å overleve gjennom natten, og ikke måtte spise, for de spiser jo nær sagt kontinuerlig når de er våkne, så har de en variant av søvn som er egentlig kanskje mer å betrakte som dvale, men hver natt så går de inn i en slags dvalelignende tilstand som heter torpor. Der kan de altså senke kroppstemperaturen til bare noen få grader Celsius. Hvis du plukker opp en fugl som ligger sånn, så er den, ser den død ut, rett og slett. Så tar det kanskje 10 minutter før de våkner. Mm. Det fascinerende er at det gjelder jo i og for seg ikke bare kolibrien, men det er den som er best studert, men det gjelder jo også blåmeis og sånne småfugler i Skandinavia om vinteren når det er riktig kaldt.
Ja, for at de da skal liksom slippe å ta til seg mat i et kjør og sånt, at de får liksom sjansen til å sove over lengre tid.
Så til tross for det, hos kolibrien, ikke sant, på natten vil det jo ikke være så lett å skaffe mat.
Nei, nettopp.
Og til tross for at de da ligger i en senkemetabolismen veldig, så våkner de opp mot 10-20% lettere enn da de la seg, bare på grunn av å være i livet på en måte.
Ja.
De tærer på lagret sitt, ja. Ja, og metabolisme, vi kan jo si det kort, det er jo stoffskifte da, vi snakker om det. Mm.
Ja.
Nei, men det er artig altså.
Ja. Men siden alle dyr vi kjenner til sover, så er jo det, tyder jo det på at det er evolusjonært viktig å sove. Så det er en egenskap som man trenger. Så hvorfor sover man? Hva skjer når man sover, og hvorfor er det så viktig?
Ja, det var mange spørsmål i ett, hvor alle er store og vanskelig å svare på. Altså, hvorfor man sover ut fra et sånn evolusjonsperspektiv er et veldig interessant spørsmål, og man må jo tenke seg at det er noe grunnleggende for organismens overlevelse som ivaretas av søvn. Men så mennesker er jo komplekse skapninger som har utviklet seg over lang, lang tid, og vi har veldig komplekse hjerner, ikke minst. Altså hjernen er vel kanskje det organet som aller i størst grad trenger søvn.
Mm.
Så svaret er kanskje litt et annet hos et menneske sammenlignet med en manet. Men man kan jo tenke seg at søvn oppstod i evolusjonen som en slags respons, eller et behov, et veldig grunnleggende behov som kanskje til og med enkeltceller har. En åpenbar ting kan jo rett og slett være å spare energi.
Mm.
Og denne kolibrien som da sover for i hele tatt overleve gjennom natten, eller har denne dvalingende søvn gjennom natten, det er klart det er kanskje et ekstremt tilfelle av det.
Mm.
I 2024 i Norge så er jo ikke liksom kalori underskudd den primære årsaken til å ikke overleve. Mm. Men det er klart i et evolusjonssammenheng, altså sultkatastrofer, de som kunne kanskje spare noen titalls prosent med energi gjennom natten, de ville nok hatt et betydelig forsprang. Så man kan tenke seg det sånn, og det er en del som kan tyde på at dette er i hvert fall en viktig forklaring. Du kan se for eksempel noen av de dyrene som sover aller lengst er en type flaggemus. De sover sånn nesten sånn, hva er det for noe? Sånn, godt over 20 timer, kanskje 23, opp mot 23 timer i døgnet. Ja, og det er jo, de ligger jo, henger jo der og formoder jeg henger, jeg vet ikke, men altså de sover i hvert fall gjennom dagen, og så kan de da fly ut og fange insekter på et helt bestemt tidspunkt hvor det er mest tilgang. Mm. Og det er jo kanskje rart å se for seg at disse dyrene skulle ha noe helt unike behov for å sove, som er helt annerledes enn andre lignende skapninger av samme størrelse. Så man kan nok tenke seg at her har det tilpasset seg liksom en økologisk nisje.
Mm.
Og de som har sovet lenge, de har det gått best med.
Ja,
ja.
Men som mennesker da, vi gjør jo mye rart, vi må jo huske ting og vi må liksom bruke hjernen vår til å interagere i komplekse sosiale strukturer. Da kan man jo tenke seg at søvn ivaretar en hel rekke andre funksjoner som er knyttet mer opp til høyere hjernefunksjoner. For eksempel minnefunksjon er jo studert mye, og det er jo vel en av de få tingene man på en måte med klarhet har vist at søvn er viktig for minnefunksjonen.
Ja, man må sove godt og nok for å huske ting.
Ja, man husker i hvert fall bedre hvis man får tilstrekkelig søvn.
Ja, det er mange tenåringer som kan skrive under på det før, før prøver og tester og eksamener og sånne ting.
Ja, ja.
Men kan man sove for mye da, hva som mennesker?
Ja, det er jo at igjen så er det litt hvordan man svarer på det, for det, rent fysiologisk så er vi jo ikke, har vi ikke noen holdepunkter for at søvn, for mye søvn i seg selv er skadelig.
Nei.
Men det er klart, det er mange andre sider ved det å sove for mye. For søvn er jo i høyeste grad også et kulturelt fenomen. Og de som sover veldig mye eller på helt ukurante tidspunkt i løpet av dagen, det de opplever er at de gjerne på en måte blir stående litt utenfor samfunnet. Så man kan tenke seg liksom hvis du spiller dataspill til langt på natt og sover til midt på dagen, ja, da kan du på en måte ikke delta på lik linje som alle andre. Men hvis du tenker sånn rent fysiologisk, så har vi ikke egentlig noen holdepunkter for å si det. Nå kommer det jo stadig noen sånne overskrifter at ok, hvis man sover for mye, så assosierer det med en rekke sykdommer. Og det kunne man jo tatt til inntekt for at det ikke er så bra å sove mye. Men jeg tror nok at de fleste i feltet tenker at dette er litt sånn høna og egg problemstilling. Altså, hvis du er syk, så vil mange oppleve at søvnbehovet også øker. Så det er en slags samvariasjon eller korrelasjon, ikke en årsakssammenheng.
Ja, det gir mening.
Men din forskning på søvn, hva er det du forsker på innenfor søvn?
Ja, det er litt flere ting, men man kan si et hovedaspekt er å se på hvordan hjernen renser seg fri for avfallsstoffer i søvn.
Ok, er det en prosess man tror skjer ved søvn, som er viktig for, for funksjonen
av hjernen? Vi tror jo det, sånn cirka 10 år siden, så var det en studie som ble utført i mus, hvor man viste at i søvn så endrer, altså denne væsken som hjernen ligger og bader i, cerebrospinalvæsken, den begynner å hva skal vi si, strømme annerledes i søvn sammenlignet med i våkenhet. Og det man så var at denne cerebrospinalvæsken på en måte bruker, altså rundt hjernens blodårer så er det noen liksom tunneller hvor denne cerebrospinalvæsken kan strømme ganske fritt. Og vi tenker oss at det er en slags sånn distribusjonsnett hvor denne hjernevæsken kan fraktes rundt i hjernen. Og i den prosessen så viste de da at avfallsstoffer som ligger mellom cellene kan vaskes ut. Og så senere ble det da vist at dette er en prosess som i all hovedsak foregår i søvn og under visse typer narkose. Da.
Ja.
Okay. Men også under visse deler av søvnsyklusen? Eller hele tiden?
Ja, det er jo egentlig enn så lenge et litt åpent spørsmål. Man hadde noen ideer om at dette primært sett var knyttet til dyp søvn. Så har jo vi og andre også vist at sannsynligvis så vil de forskjellige søvnfasene kanskje ivareta litt forskjellige funksjoner hva gjelder denne hjernevasken, da, for å kalle det litt tabloid.
Mm.
Og det vi tror, for, eller, når vi ser ned i hjernen på en sovende mus, så ser vi at disse blodårene gjør helt bemerkelsesverdige ting.
Okay.
Mm. I denne non-REM-søvnen, og liksom den mer dypere søvnen, så ser man at det er store, altså blodårene trekker seg sammen og utvider seg, med veldig store utslag.
Mm.
Sakte sånne duvninger som er vesentlig større enn det man ser for eksempel i våkenhet. Og vi har ingen idé om hva det er godt for, men det vi viste er at dette er viktig for flyt av væske langs hjernens blodårer.
Okay.
Og en annen ting er også for eksempel i REM-søvn, der er det en massiv vasodilatasjon, altså at blodårene utvider seg.
Mm.
Mye mer enn for eksempel hvis man løper eller... Altså, okay. Man finner ingen annen tilstand hvor blodflowen øker så mye som i REM-søvn, og det har vi heller ingen annen som hvorfor. Nei. Vi har jo sett på dette da, i forbindelse med den hjernevask-hypotesen, men jeg tror også det er mange andre interessante spørsmål knyttet til det.
Mm. Men det er foreløpig bare sett hos mus? Eller vet man at det er tilsvarende?
Det er vist tilsvarende prosesser hos mennesker,
men
poenget her er jo at det vil jo arte seg ganske annerledes, fordi vi har vidt forskjellige teknikker. Det vi bruker når vi ser ned i hjernen på en mus, det er en slags type avansert lasermikroskop, som gjør at vi kan se strukturer som bare er en mikrometer, eller der omkring. Veldig, veldig små strukturer.
Mm.
Mens hos mennesker så er man jo, hvis man tenker avbildning, ja da er man jo MR-teknologi og sånne type ting, som har en rett og slett ganske dårlig både oppløsning både i tid og rom.
Ja.
Så det vil se annerledes ut, men det er jo også forskergrupper her i Oslo, ved Rikshospitalet, vår samarbeidspartner Per Christian Eide blant annet, og, som har jobbet med å studere dette hos mennesker, for å se hvordan røntgenkontrast, eller MR-kontrast, strengt tatt, brer seg med denne hjernevæsken.
Mm. Men du sa noe om at du tror det er en rensing av avfallsstoffer fra hjerneceller.
Mm.
Da tenker jeg umiddelbart på neurologiske sykdommer.
Ja.
Der det er en akkumulering av sånne avfallsstoffer, da, som Alzheimer, Parkinson og sånne ting.
Så det er jo det som er litt av hypotesen. Man har jo da, det startet jo med at man rett og slett sprøytet inn som heter amyloid, som er det som akkumulerer i hjernen til blant annet Alzheimers pasienter, men man også finner det med en rekke andre såkalte neurodegenerative tilstander.
Mm.
Og så man at dette da blant annet fjernes fra dette systemet. Det er også andre måter hvor dette stoffene kan fjernes.
Mm. Mm.
Og så tror man jo da at det kanskje ikke er unikt for det stoffet, men mer at dette er en slags sånn generell måte å rydde opp i ekstracellulær rom, altså det
mellom cellene
da.
Mm.
Så i kroppen for øvrig, ikke sant, så har man noe som heter lymfesystemet, hvor slikt liksom, døde celler og diverse greier som ligger ute i vevene vil på en måte samles opp og fraktes via lymfeknuter og så inn i sirkulasjonen igjen. Men i selve hjernevevet så har vi jo ikke lymfeårer.
Mm.
Så det er derfor også dette hjernevasksystemet da ble kalt det glymfatiske system. Det kan man jo mene hva man vil om, men altså at det har med gliaceller å gjøre, som vi kanskje skal snakke mer om etterpå, som er en type støttecell i hjernen, og at det har funksjoner som ligner litt på lymfesystemet, eller i hvert fall analogt da, med lymfesystemet rundt med kroppen.
Så hvorfor tror du dette må skje under søvn? Hvorfor kan det ikke skje liksom mens vi er ute og går og tenker, og det er liksom, da er det overload i systemet, trenger man liksom å være i ro?
det vet vi jo ikke med sikkerhet, hvorfor det er så stor forskjell på søvn og våkenhet, men man kunne jo, en av disse studiene har jo vist at når, dette er hos mus da man har sett på dette, at rommet mellom cellene, det blir vesentlig større i søvn.
Ja.
Og det liksom muliggjør den hjernevasken.
Ja.
Så det er mer væske mellom cellene. Mm. Og man kunne jo tenke seg at altså til vanlig så er jo nervecellene, de snakker jo sammen med veldig, veldig, altså kontaktpunkter hvor to celler ligger veldig, veldig, veldig tett.
Mm.
Man kan jo tenke seg det at når denne rommet mellom cellene blir vesentlig større, så vil signaloverføringen bli ganske annerledes. Man kan tenke seg det at det å gjøre disse hus, altså disse vaktmesterrollene her, renske opp og sånt nå, i søvn, at ikke det er forenlig med å reagere lynkjapt hvis man ser en livsfarlig orm eller altså
ja, det gir mening det.
Ja. Det er ikke forenlig med høyere kognitive funksjoner kanskje da.
Men en annen ting er jo at vi lever jo etter en døgnrytme som er alle celler i kroppen vår lever jo etter en døgnrytme som på cirka 24 timer og så blir den justert av dagslys og så videre. Okay. Og så sover jo vi mennesker på natta. Har denne hjernevask hypotesen eller denne prosessen spiller noen rolle når på døgnet man sover?
Det få studier som har sett på det eksplisitt, men det har vært blant annet en studie i mus hvor man bruker genetiske triks for å forskyve, forskyve da døgnrytmen hos disse musene da, opp mot søvn, og der ser man jo at dette systemet er påvirkelig. Hva gjelder lett, og da kan man jo tenke seg at det er ikke sant, visse typer proteiner som må oppreguleres eller nedreguleres eller en med andre, men i det store og det hele så har vi bare noen sånne indikasjoner vi har på ingen måte opplest og vet at hva som er konsekvensen for dette systemet. Man vet jo på en måte sånn fra mer forskning hos mennesker at det er klart når man sover i forhold til den døgnrytmen man har på det tidspunktet, er jo vesentlig for den søvnkvaliteten man får, ikke sant? Altså, som husker, nå er det lenge siden jeg har jobbet i klinikken, men hvis man kommer hjem fra nattvakt, ikke sant, og så legger seg å sove på dagen, og hvis man da våkner sånn 2-3-tiden på ettermiddagen, man er jo helt, altså, det er en ganske brutal oppvåkning, i hvert fall var det sånn for meg, det er sikkert veldig individuelt, men det er jo åpenbart at det var en helt annen type kvalitet på den søvn sammenlignet med hvis man sover når man vanligvis gjør.
Ja, og man kunne jo kanskje tenkt sånn hypotetisk, så er vel skiftarbeid assosiert med noe økt risiko for sykdom?
Ja, absolutt.
Vet man kanskje ikke helt hvorfor nødvendigvis, men det kunne kanskje vært en mekanisme.
Og man kunne jo også tenke seg her, og der er det helt sikkert gjort studier uten at jeg nødvendigvis er helt up to date på alt som er gjort der, men altså for eksempel kunne man jo tenke seg at å jobbe natt hele tiden er mindre problematisk enn å stadig skifte. Og et eksempel mer i vår forskningsverden, da, det er jo noen som hadde sett på uttrykk av forskjellige proteiner i hjernevev hos mus. Hos mus som fikk sove så mye de ville, og hos mus som da ble holdt våkne bare noen få timer, egentlig, kanskje 4-5 timer, veldig mildt egentlig. Og der kunne man se ringvirkninger av dette her i hjernens uttrykk av proteiner flere dager etterpå, som er ganske utrolig. Det er en vesentlig ting for, for kroppen vår på mange vis, veldig inngripende.
Hvis vi dykker litt inn i hjernen, så nevnte du en celletype, gliaceller. Er det den celletypen du forsker mest på?
Ja, man kan si det, for i tillegg til akkurat dette her, hva gjelder væskeflyten i hjernen i søvn, og denne hjernevasken, så er det gliacellen og en bestemt type gliaceller som heter astrocytter, det er sånn stjerneformet celler betyr det, som er vår hovedinteresse. Og gliacellene finnes det like mange av som nerveceller i hjernen. Så kan tenke på nervecellene som sånne vedløpshester som skal gjøre en ting bra, det er å sende signaler fryktelig fort til andre nerveceller, slik at de kan, litt som en transistor i en elektrisk krets, kan bidra til å rett og slett gjøre utregninger. Så er disse gliacellene, de er mer sånn støtteceller som tar ut søpla, bidrar til reparering, visse typer gliaceller har immunfunksjoner, andre, ja. Så det er en slags sånn type, en klasse celler som har med støttefunksjoner å gjøre. Og akkurat disse her astrocyttene da, som vi studerer, de har man jo vist at er viktig for nettopp denne hjernevask-systemet. Fordi de avgrenser da disse her motorveiene langs hjernens blodkar, hvor hjernevæsken kan strømme. Så altså rundt en blodåre så er liksom en sekundær hylse som dannes av en slags utløper fra disse cellene som heter endeføtter. Og i disse endeføttene så er det veldig mye vannkanaler, akvaporiner, og man ser da at fjerner man disse vannkanalene, så altså blir denne hjernevasken vesentlig mindre effektiv. Så det er altså årsaken til at dette er glymfatisk, da. Det er liksom gliaceller, det er liksom vinklingen her.
Og når du sier fjerner disse akvaporinene, så er det genetisk manipulering?
Ja, det er genetisk manipulering. Nå har det jo etter hvert kommet medikamenter som i noen grad i hvert fall også hemmer disse kanalene som man kan bruke.
Når du nevner astrocytter, så Ida og jeg, vi jobber jo med aterosklerose og hjertekarlidelser.
Ja.
Der er jo kolesterol en viktig bidragsyter til kardiovaskulær sykdom.
Mm.
Astrocytter i hjernen, det er jo de som styrer kolesterolmetabolismen i hjernen. Hvordan påvirkes de av høyt kolesterolinntak, eller påvirkes de på noen måte?
Ja, det vil jeg jo anta. Du kan si at altså hele hjernen er jo, består jo i stor grad av forskjellige fettsyrer, av forskjellige saker. Så det er klart, hvis man skal svare veldig generelt, så må man jo anta det. Liksom, detaljene der er jo langt fra opplest og vedtatt. Men kanskje enda mer relevant for det vi forsker på, er jo kolesterol sin effekt på blodårene.
Mm.
Fordi vi tror jo at det som driver denne hjernevasken nettopp er blodårenes pulsasjoner, og at de kan da altså trekke seg sammen og dilatere seg aktivt, eller rett og slett at det er pulsslagene som genereres i hjertet som bringes via blodårene inn i hjernen. Så man kunne jo tenke seg at aterosklerose spiller en rolle der, i tillegg til mer sånn elding av blodårene, altså man, blodårene våre blir jo stivere med alderen, og det er nok også en ting som spiller inn her, men detaljene her er langt fra opplest og vedtatt. Men det er jo veldig interessant da, at ikke sant, risikofaktorene for Alzheimers sykdom er jo nesten identiske med for eksempel ja, hjerteinfarkt eller karsykdom. Da. Og det har vi ikke noe godt svar på. Og hvis du ser på de som har begynnende Alzheimer, altså som begynner å svikte liksom de mentale funksjonene, så er det jo gjerne blodårendringer, og det første man kan faktisk se ved avbildningsteknikker. Så jeg tror jo at nettopp blodårenes funksjon er kanskje litt understudert hva gjelder demenstilstander. Og ja, det er jo flere vinklinger hva gjelder det, men jeg tror nok likevel det er en ting man, som vi forsker på da, som kan være vesentlig. Og hos mus for eksempel så har man jo klart å gjøre slik at disse musene utvikler stive blodårer, og der ser man jo at de utvikler da symptomer som er forenlige med en type demenstilstand. Og hvordan tester man det hos mus? Jo, man gir de oppgaver, ikke sant? De skal gå i en labyrint, og så skal de finne veien, en sånn type ting. Og hvordan de klarer å gjøre det, ja, det bare ved å liksom stive opp disse blodårene i hjernen, så ser man at det blir de vesentlig dårligere på. Så det er nok, vi vet ikke hvorfor, men det er et eller annet der som har med hjernens funksjon å gjøre, som samvarierer med friske blodkar.
Ja.
Nå, ja. Sorry, Sjøen.
Nei, bare begynner da.
Mange spørsmål, det er et veldig spennende tema. Nei, men så nå er vi litt inn på de sykdommer, som du sier, og risiko for ulike sykdommer, så er liksom søvn i gåsene knyttet opp mot alle livsstilssykdommer vi har, eller er det, hvordan er det sammenhengen der? Hva vet man?
Ja, og det store problemet her er jo litt sånn høna og egg, ikke sant? Fordi man kan finne assosiasjoner mellom søvn, problemer, lite søvn, dårlig søvn, med nær sagt hva det skulle være av menneskelig sykdom. Og så kan man jo spørre, er det slik at dårlig søvn er noe som gjør at man blir syk, eller er det så man dårlig fordi man er syk av en annen grunn? Og her er nok, sånn som jeg ser det, svaret ja til begge deler sannsynligvis. At, jo, man ser jo det at søvn blir dårlig med mange sykdomstilstander som ikke har noe med søvn å gjøre i seg selv. Men så er det nok slik, og det deler vel også andre søvnforskere den oppfattelsen, at søvn er en individuell risikofaktor da, som kan bidra til progresjon. Men det vil jo selvfølgelig variere fra sykdom til sykdom, og ikke minst også fra person til person. Vi har jo vidt forskjellige genetiske forutsetninger og enskilt varianter som gjør at noen kanskje kan sove litt for lite gjennom et langt liv uten at det får så veldig store langtidskonsekvenser, mens andre kanskje er mer sårbare. Men det er jo ting vi ikke vet med på sånn spekulasjonsnivå.
Men hva med type søvn? Altså, søvnmangel, altså er det da, går det da på lengde? Eller er det liksom, kan det også være farlig å ha avbrutt søvn? Eller hva er farligst?
Nei, altså, begge deler er jo på en måte viktig, men det er jo klart at man kan sove mange timer, men søvnkvaliteten er så dårlig, så det ikke egentlig hjelper noe. Et eksempel på det er jo det sagt en folkesykdom, nemlig dette med sånn søvnapnø, altså man har sånne pustestopp, og gjerne, når man gjerne ser litt forbundet med litt overvekt og sånne type ting, at man sånn, gjerne koblet til kraftig snorking og sånne ting, der ser man jo at dette er veldig uheldig for mye sykdom, spesielt hjertekarsykdom og demens også i og for seg.
Men vet du om noen sånne livsstilssykdommer som vi studerer, type diabetes, hjertekar og sånne ting, i en musemodell for eksempel, mus som har disse underliggende metabolske forstyrrelsene, vil det påvirke denne hjernevaskprosessen?
Ja, det er det jo i stor grad grunn til å anta. I midlertid så er det nok sånn at det er gjort relativt lite. Det kan godt være at det finnes noen publikasjoner som jeg ikke heller er klar over, for dette feltet er jo nær sagt eksplodert. Vi er oppe på rundt 1500 vitenskapelige artikler nå på 10 år. Men jeg tror nok hovedkonklusjonen er at det er for tidlig å konkludere. Men for eksempel sånn som diabetes, som er en gjennomgripende sykdom for hele organismen, er det nok stor grunn til å tro at enten de blodårendringene man ser med diabetes vil være vesentlige, men eller eventuelt, altså rundt blodårene så finnes det jo det som heter extracellular matrix, altså det er diverse proteiner og sukkermolekyler som liksom er viktige for at cellene kan henge sammen i et vev og sånne type ting. Og endringer i disse strukturerne her, som man nok kan tenke seg å finne ved for eksempel diabetes, de vil nok i stor grad også påvirke hvordan blodårene trekker seg sammen og dilaterer. Så jeg ville bli svært overrasket hvis det ikke var endringer i et system ved for eksempel diabetes.
Ja. Så selv om man sover godt, så kan man ha en dårligere hjernevask hvis man har andre tilstander.
Sånn helt til slutt, Rune, så sa du noe om, du jobber jo med, primært med mus. Og mus har jo den fordelen at de sover jo på dagtid. Sånn for vi forskere så er jo det veldig praktisk da. Vi kan jobbe med det på dagtid hvis man studerer søvn, for eksempel. Men hvordan er det du studerer mus som sover? Fordi de spretter jo og løper rundt når man håndterer dem.
Ja. Nei, altså man kan si at det er jo flere måter å studere søvn på, og den klassiske måten er jo at man bruker noen elektroder, enten i eller utenfor hjernen, og så ser man liksom på de elektriske svingningene som hjernen genererer, sånn som EEG man bruker hos mennesker og sånne ting. Det som vi gjør derimot, som er litt sjeldent, er at vi bruker da mikroskopiteknikker, og dette er egentlig en teknikker som først har vært mulig å ta i bruk nå de siste, i hvert fall på dette viset, de siste 10 årene kanskje. Og det er noe som heter tofotonmikroskopi. Så i praksis så er det en kostbar, svært mikroskop hvor man da sender laserlys ned i hjernen på musa. Og hvis det da er et såkalt fluoreserende stoff der av en eller annen grunn, og det er mange måter man kan få det dit, så vil det da lyse opp, og så kan man liksom lage et bilde av det, av det man ser på. Men for å få til det, så må man jo da, dette laserlyset må kunne trenge ned i hjernevevet, og man kunne, det må kunne være ganske klart. Det kan ikke være så mye i veien. Og du vet, en mus har jo pels og hud og skalle før vi kommer ned til selve hjernen. Så det vi gjør da, er at vi eksponerer skallen, og så kirurgisk, og lager rett og slett et vindu. Vi bruker en tannlegebor, lager et vindu som er kanskje et par millimeter i diameter, så setter vi inn et glassplugg der, og så forsegles det hele med sånn type materiale som tannlegene kan bruke til å reparere altså dentalsement eller tannlegesement. Og så kan da musene gå rundt med dette egentlig så lenge de lever. Altså, dette er noe de får jo selvfølgelig masse smertestillende og sånn, så de ikke har noen smerter i dagene etter operasjon. Men de oppfører seg helt som vanlig mus og går rundt i buret sitt og sånne type ting. Men akkurat når vi skal ta bilder av dem, da må de være stille med hodet sitt, for dette er jo et type mikroskopi med veldig, veldig høy oppløsning. Og hvis de kunne flytte seg hele tiden, så ville de jo på en måte disse strukturene bare hoppe inn og ut. Så da har vi en sånn liten titan-festanordning som sitter i dette tannlegesementen, som gjør at vi kan feste musa sitt hode mens den da løper på en slags 3D-mølle, et slags hjul som de da trenes opp til å løpe på. Og der kan de gjøre forskjellige oppgaver, for eksempel å løpe og stoppe og navigere i virtual reality og hva det noe enn måtte være.
Altså men, med VR-briller? Altså
ja, ikke med briller, men med skjermer da, som koblet til den, det de løper på.
Okay.
Men, men hva gjelder det vi driver med, som er å studere søvn, så er jo det snarere å på en måte minimere inntrykk og, og lys og sånne type ting. Og de blir jo da veldig forbausende fort, så vender de seg til dette i så stor grad at de faktisk sovner av seg selv uten å bruke av anestesimidler.
Med hodet fast, eller sånn?
Med hodet fast,
ja. Så du har det på en tredmølle, og så
sovner de?
Og så sovner de. Ja. Altså, de trenes opp til å sovne.
Ja.
De spiser og drikker og sånn samtidig.
Nei, de gjør jo ikke det da, men du kan si det gjør de jo heller ikke den delen av døgnet hvor de
skal sove.
Skal sove. Nei.
Jøss, så fascinerende.
Så gøy.
Det med VR-briller, kjente jeg også. Eller VR-skjerm.
Nei, for jeg trodde jo mus orienterte seg mest med, sånn, med værhår og med lukta.
Jo, da, jo absolutt. Det er riktig det, men de har jo også muligheten til å bruke visuell input, men det finnes jo også varianter hvor man har mer taktile, altså føle sansinntrykk som kommer langs denne 3D-møllen, eller at for eksempel de værhårene strykes. De kommer borti noe med værhårene, ikke sant? Fordi de bruker jo altså værhårene er jo den viktigste modaliteten de bruker for å orientere seg, for eksempel. Du kan tenke deg at mus er jo evolusjonsmessig ment for å krype rundt i huler og ganger og trange områder, og da er værhårene. De bruker aktivt værhårene når de løper. Hvis man ser mus som løper, så slår de værhårene frem og tilbake hele tiden, og så kjenner de da etter hvis de treffer noe.
Så du, for mus sover ikke så lenge heller. Nei. Så når dere setter opp dette oppsettet, så sitter dere og venter på at den skal, ja, nå sover den, og så trykker dere på å ta bilder.
Ja, det er jo omtrent sånn. Litt sånn. Ja, vi ser jo, vi har jo da elektrisk, vi måler jo da disse hjernesvingningene, disse elektriske potensialene fra hjernen, så vi begynner jo å se at musa blir søvnig, at liksom EEG-signalene blir ganske vesentlig annerledes enn våkenhet. Og da skjønner vi at ok, nå begynner den, nå er det begynner snart å sove, da gjelder det å være veldig tålmodig da, og vente og ikke begynne å bråke og sånn til den liksom faktisk sover ordentlig godt. Og det er veldig få som gjør akkurat det her, og det er nok en kombinasjon at folk tenker seg at dette må være nær sagt umulig å få til, pluss at det også, vi også brukte vel 2 år bare på å sette opp den type adferd, så det er veldig mange små detaljer som er nødvendige for å få det til da, ikke sant? Akkurat den vinklingen av hod og sånn og sånn. De har også de sånne 3D-møller i buret de bor i, slik at de er vant til den type apparatur da. De er vant til å bevege seg på 3D-møller, for eksempel.
Du setter rett og slett inn et vindu i skallen på musa.
Kan du med det blotte øyet se inn i det, eller er det liksom såpass
lite at man... Ja, så hvis du ser ned mot det vinduet, så vil du typisk sett se en litt sånn grårosa overflate da, med noen streker som er røde som går på tvers, og det er jo hjernens blodårer da, som de større blodårene følger jo hjernens overflate før de går ned i dypet, i hvert fall der i hjernebarken på toppen.
Det er noe av det kuleste jeg har hørt om.
Ja,
men jeg skjønner også at du ikke gjør den samme forskningen på mennesker.
Nei, det er ikke helt egnet hos mennesker, nei.
Kan jeg bare spørre om en ting som også er litt relatert til, eller ikke litt, men veldig relatert til det vi driver med. Og det er, vi er jo veldig opptatt av immunforsvaret.
Ja.
Er immuncellene delaktige i denne ryddeprosessen?
Ja, så dette er jo et veldig aktuelt tema på sett og vis, og det har jo skjedd ganske mye hva gjelder vår forståelse av hjernens immunceller, både de som vanligvis bor der og de som kanskje kommer til hvis det er skade. Og det man i hvert fall tror er at såkalte makrofagene, det finnes sånne makrofager langs hjernens blodårer i disse motorveiene hvor hjernevesken strømmer. Og det er i hvert fall studier som viser at disse makrofagene er vesentlige for at blodårene skal kunne bevege seg slik de skal, for å muliggjøre denne væskestrømmen. Så hvis det var jo et ganske sånn grovt eksperiment, men de tok og brukte et slags teknikk for å ta livet av alle disse makrofagcellene, disse immuncellene i hjernen. Og da så man at blodårene ble vesentlig mindre dynamiske, og forklaringsmodellen var da nettopp at disse ekstracellulære matriksen, da, eller disse protein- og sukkermolekylene rundt blodårene ble stivere. Mm. Og at det da rett og slett var grunnen. Men dette er jo veldig hot forskningsfelt. Ja. Mange som ser på hvordan disse cellene interagerer, både hva gjelder den hjernevask-hypotesen, men også hvordan er det egentlig immunsystemet fungerer i hjernen. For det er jo et spesialtilfelle i kroppen. Da. Det er jo ikke sånn som i resten av kroppen.
Nei, nettopp. Mm. Og tror man da for eksempel at det kommer flere immunceller til hjernen, som du sa, ved skade, men også ved søvn? Eller for å liksom rytte?
Det tror jeg ikke man har noen holdepunkter for å si. Nei. Det er klart vi har jo, altså fetteren til disse makrofagene er jo mikrogliacellene, og de ligger jo inne i vevet overalt. Mm. Ja. Det er jo på en måte kanskje hjernens hovedimmuncelle, kan du si.
Mm.
Om det skulle være noe sånn flere immunceller, for eksempel ved søvn versus våkenhet, det er det i hvert fall ingen som har vist, så vidt meg bekjent, nei, i selve hjernen.
Mm.
Klart blir det en sykdomstilstand, så er det jo en annen sak. Da vil jo immuncellene komme over fra blodbanen i stor grad, men det er jo litt en annen problemstilling. Da.
Ja. Men er dere da klare for en eureka?
Absolutt.
Absolutt.
Ida, vi har jo fått kjeft tidligere for at vi ikke kommer tilbake til ting vi har sagt at vi skal komme tilbake til.
Ja, ja. Apropos hukommelse.
Apropos
vi skylder på barna våre og dårlig søvn.
Så denne eurekaen skal da handle om noe vi har lovet at vi skal finne ut av.
Mm, ok, ja.
Da vi hadde Jonas her på besøk og snakket om kunstig intelligens,
ja,
så spurte han om mus har en preferanse for ulike typer mat.
Jaha, ja. Og da, det husker jeg faktisk.
Ja. Men det hadde vi ikke noe godt svar på, så lovte vi å finne ut av det.
Mm.
Du som jobber med mus, du og Rune, tror du mus har preferanse for ulike typer mat? Hvis de får servert to ulike skåler?
Ja, da, absolutt. Det er vel som litt sånn som mennesker sånn sett, de vil, uten at jeg har detaljene, jeg ville anta at de ville foretrekke noe riktig usunt og godt.
Ja, for det er jo i utgangspunktet et veldig enkelt spørsmål.
Ja.
Men det er egentlig veldig mange ting man skal tenke på når en sånn studie skal designes.
Ja.
Fordi mus, altså hvordan skal man teste dette her? Skal man da ha et bur med masse mus i, og så servere dem to skåler mat, og så veie hvor mye de spiser av hver ting.
Mm.
Er det da gjennomsnittlig for alle mus, eller er det da for en mus? Fordi mus som lever sammen, lever jo i grupper med et hierarki.
Mm.
Så den dominante musa vil jo på en måte kanskje ikke la de mindre dominante musene få tilgang til den gode maten, da, for eksempel. Og så vil tekstur på maten, er det mykt, er det hardt, og så vil sammensetningen av ulike typer makromolekyler, er det mye protein, fett, sukker, og smak, det vil da påvirke inntaket av maten.
Mm.
Og så er det hvor lenge skal man følge disse musene? Er det da første dagen, er det 3 dager, 7 dager? Og skal man da måle antall gram eller antall kalorier når man skal måle preferanse for mat?
Ja.
Så mange ting å tenke på.
Mm.
Og da kom jeg over en studie som er publisert i 2022, så det er faktisk ikke så lenge siden man landet på en protokoll.
Nei,
for at
nettopp
sånn skal man gjøre det.
Mm.
Og den er publisert i Journal of Neuroscience Methods i da 2022. Og de har da brukt en type musestamme, for mus er jo ikke bare mus, det finnes jo mange forskjellige typer mus, men de har da brukt den som er mest vanlig å bruke, det er den vi også bruker, som er C57 Black 6.
Mm.
Det er kanskje den dere også bruker, Rune?
Ja,
stort sett. Så der har de da testet et panel av tilgjengelige ofte brukte dieter til mus. De hadde da 12 ulike dieter, og de fant ut at dette hierarkiet i bur, det orket ikke de å håndtere.
Nei, skjønner jeg.
Så alle musene ble da holdt alene i bur.
Ja, det hørtes jo lurt ut. De fikk
aklimatisert i bur alene.
Ja.
Og det de finner ut av er at mus er jo nysgjerrige vesener.
Ja.
Så når de får en ny diet, så vil de helt uavhengig av hva det er, foretrekke å spise den nye maten.
Ok.
Og de spiser mye mer av den nye maten i starten, så de første 24 timene spiser ekstremt mye i gåsene, mer av den nye maten.
Okay.
Men etter 3 døgn, så begynner det da å flate ut.
Ja. Men hadde de da, kan jeg bare spørre, skitt inn, hadde de alle dietene tilgjengelig samtidig nå?
Nei.
Så de hadde en og en med den gamle?
Ja, så de starter da med en sånn standarddiet i 12 uker.
Mm.
Så de har vokst opp med en vanlig diet, og så tar de bort den, og så får de noe nytt. Og så måler de hvor mye spiser de av den.
Ja.
Og helt uavhengig av hvilken komposisjon den har, så spiser de mer av den. Fordi det er noe nytt.
Men det beholdt ikke den gamle, så de fikk ikke velge egentlig da?
Jo, vi kommer til det.
Ja, okay.
Ja.
Unnskyld.
For det første vi finner ut er at man kan ikke måle de første 72 timene, fordi ja. Da måler du ikke preferanse, du måler nysgjerrigheten til musene.
Nettopp. Mm.
Så det neste gjorde var at de ville teste preferanse for dieter. Da. Mm. Så da hadde de den vanlige maten tilgjengelig, så de kunne velge å spise den de alltid spiser.
Mm.
Men i tillegg så hadde de da to dieter som de ville teste ved siden av den gamle maten.
Ja.
Så en med mye kalorier og en med lite kalorier.
Ja.
Og så ser de da hvilken diet er det musa velger da.
Ja.
Og da viser det seg at samtlige mus spiser mer av den maten som inneholder mer kalorier.
Ja.
Så de har en preferanse for deilig usunt.
Noe deilig usunt, ja.
Noe deilig usunt,
ja. Det gir jo mening, det jeg skjønner jeg. Ja. Ja.
Og så lurer de da på om hvis en mus spiser da høykalorikost hele livet,
mm.
hvordan vil de da reagere på mat som har mindre kalorier?
Mm.
Og da har de da delt mus i to grupper. Den ene gruppa har da fått mat med lite kalorier mm. hele livet.
Mm.
Andre gruppa har fått mat med mye kalorier hele livet. Og så blir det tilbudt mat med sånn moderat mengde kalorier.
Ja.
Og da viser det seg at gruppa som gikk på lite kalorier hele livet,
mm.
de begynte å spise mye mer.
Mm.
Men de som spiste mye kalorier, de begynte å spise mye mindre.
Mm. Yes. Okay.
Så man får på en måte en preferanse for mye kalorier. Mye godt og usunt mat da.
Ja.
Man liker rett og slett ikke den maten som ikke har så mye kalorier lenger. I mus i hvert fall.
Hvis man har vendt seg til det.
Ja.
Ja.
Men dette var jo da mus som har gått på dette hele livet. Hva med akutt eksponering? Hvis man plutselig får et måltid med mye kalorier,
ja.
Vil det påvirke den preferanse etterpå?
Mm.
Og da viser det seg at hos mus,
mm.
hvis man da blir eksponert i 24 timer mm. for noe med mye kalorier, så liker man ikke maten med mindre kalorier etterpå.
Ok, det er topp. Ja, så de men, endrer vane fort da?
Ja da, ja. Men det er en kjønnsforskjell her.
Ok.
For hundmus, de som blir utsatt for mye sukker, en kaloririk diet med mye sukker, de får ikke den reduksjonen i appetitt.
Ok.
Så det er en kjønnsforskjell, i tillegg til at mus generelt da, foretrekker mat med mer mat.
Mer energi.
Mer energi.
Ja, ok. Først så tenkte jeg at det her må være mange mus. Det var en voldsom studie, eller hvor mange dyr hadde i hver gruppe og sånn?
Det husker jeg ikke. Det var kjempeoppsett.
Ja.
For de hadde jo 12 dieter, og så målte de jo mer eller mindre, og så alle disse kryssvariantene og så videre.
Ja. Ja.
Det er fascinerende. Nå, dyr, de oppstalles jo gjerne flere mus samtidig. Det er jo sosiale mm. vesener som mm. du var inne på. Men vi har jo observert tidligere at mus som av bestemte grunner har måttet være en og en.
Mm.
At når de har blitt gamle, så har de rett og slett noen av de blitt svært overvektige, mm. som man ikke vil se hvis de er samlet. Mm. Og det er jo ikke på grunn av tilgang til mat, for de har jo kontinuerlig tilgang til mat, så det er ganske fascinerende også.
Mm.
Et aspekt som de heldigvis, de var så smart å ikke forholde seg til.
Ja, at de spiser mer når de er ensomme?
Ja, det er jo det inntrykk man sitter med, eller om det har noe med aktivitetsnivå når man bare er alene. Det vet ikke om noen kan svare på.
Fascinerende. Nei, tusen takk selv. Det var artig.
Ja, og tusen takk til deg, Rune, for at du har tatt deg tid til å snakke med oss i dag. Ja,
takk for at jeg fikk komme.
Mm.
Men før vi går i dag, må vi minne våre lyttere om at dere må følge oss.
Ja, følg oss gjerne på Instagram og Facebook.
Og så blir vi glad hvis du gir oss en rangering, sånn at flere kan finne oss.
Mm. Og del oss med venner og kjente.
Ja. Men innen neste gang vi møtes i dag, så skal vi på loven.
Det skal vi, og Maria kommer tilbake.
Ja, det gjør hun, ja. Det blir gøy.
Ja, det blir bra.
Så da høres vi.
Ha det.